Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vjuës bashkë me producentin Majer Elshani. Në këtë edicion të orës 16, ju ftojmë të ndiqni. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës sot, njoftuan autoritetet në Kiev. Presidenti Rus, Vladimir Putin, konfirmoi se ka nisur një, siç tha, operacion special për shmilitarizimin e Ukrainës. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky shpalli gjendje lufte në vend dhe ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Rusin. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e dënuan sulmin dhe u zotuan se do ta mbajnë Rusin përgjegjëse. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg, duke komentuar situatën në Ukrainë, ka thënë se ky është moment i rëndë për sigurinë në Evropë. Duhet një mbrojtje kolektive ushtarake për ta ndihmuar Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin rus, thot për Radio Evropa e Lirë Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me sedinë në Londër. Udhëtesit në Kosovë kanë thënë se sulmi në Ukrainë është agresioni i dytë më i madh prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me programin tonë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtame dhe më parë, Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës sot. Presidenti Rus Vladimir Putin ka konfirmuar se ka nisur, si shta, një operacion special për shmilitarizimin e Ukrainës. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia ka kryer sulme me raketa në infrastrukturën e Ukrainës dhe mbi rrojet kufitare. Përmes një postimi në Twitter, ai tha se ka biseduar me aleatet perëndimor dhe se u ka bërë thirrje atyre që të ndihmojnë Ukrainën me mbrojtje dhe financa. Zelensky tha po ashtu se po shpall gjendje lufte, por u bëri thirrje qytetarëve që të jenë të qetë. E dëgjojmë një material të përgatitur. Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba, tha se Rusia ka nisur pushtimin e vendit të tij. Në një prononcim në Twitter, Kuleba shtoi se presidenti rus Vladimir Putin ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkallë të plotë. Ai tha se Ukraina do të mbrojë veten dhe se bota mund dhe duhet të ndalë Putinin. Qytetarët paqësorë të Ukrainës janë nën sulm. Kjo është një luftë agresioni, tha Kuleba. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se Rusia ka kryer sulme me raketa në infrastrukturën e Ukrainës dhe mbi rrojet kufitare. Përmes një postimi në Twitter ai tha se ka biseduar me aleatet perëndimor dhe se u ka bërë thirrje atyre që ta ndihmojnë Ukrainën me mbrojtje dhe financa. Zelensky tha se po shpall gjendje lufte, por u bëri thirrje qytetarëve që të jenë të qetë. Presidenti rus konfirmoi se ka nisur, siç tha, një operacion special për çmilitarizimin e Ukrainës. Shpërthime dhe të shtëna me armë raportuan në Kiev dhe qytete të tjera. Sipas raporteve nga agjencitë perëndimore të lajmeve, qytetet e shumta janë në sulm. CNN raportoi për shpërthime në së paku 7 qytete. Të shtëna me armë zjarri u dëgjuan pranë aeroportit kryesor në Kiev, menjëherë pasi Rusia njoftoi për operacionin, bëri të ditur agjencia e lajme Interfax, duke cituar mediat lokale. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë mohoi të ketë sulmuar qytete ukrainase duke thënë se në shënjestër ka infrastrukturën ushtarake, mbrojtje ajrore dhe forcat ajrore me armë të pozicionit të lartë, raportoi agjencia ruse e lajmeve RIA. Nuk është ende e qartë nëse forcat toksore janë të përfshira në ndonjë aksion. Në një fjalim drejtuar kombit, Putini u përpoq të justifikojë operacionin duke pretenduar se ai është i nevojshëm për të parandaluar Ukrainën nga sigurimi i armëve bërthamore, edhe pse Ukraina nuk ka shprehur synime të tilla. Vrethanat kërkojnë që ne të ndërmarrim veprime vendimtare dhe të menjëhershme, tha Putin duke shtuar se separatistët e mbështetur nga Rusia në rajonin Donbasti në linjet e Ukrainës kanë kërkuar ndihmë. Ai bëri thirrje ushtrisë ukrainase të dorëzojë armët dhe tha se Rusia nuk e ka ndërmend të pushtojë territorin ukrainas. Javët të fundit, Rusia ka krumbulluar më shumë se 150.000 forcat armatosura dhe pajisje të rënda ushtarake në kufirin me Ukrainën, gjë të cilën NATO-ja e ka përshkruar si grumbullimin më të madh ushtarak në kontinentin evropian që nga fundi i luftës së ftohtë. Tensionet janë rritur edhe më shumë këtë javë kur Putini ka marrë vendim për të njohur rajonet separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk si entitete të pavarura dhe ka urdhëruar vendosjen e forcave ruse atje. Perëndimi ka dënuar ashpër këto veprime dhe ka nisur me vendosjen e sankcioneve kundër Rusisë. Putin me javë të tëra e ka mohuar se synon pushtimin e Ukrainës për kundër pohimeve të inteligjencës perëndimore se ai po përgatitet për luftë. Udhëheqësi rus po përpiqet të parandalojë antarësimin e Ukrainës në NATO, gjë të cilën e ka konsideruar si kërcënim ekzistencial dhe të ndalojë zgjerimin e aleancës perëndimore drejt lindjes. Ukraina ka synuar të bashkohet NATO-s që kur Rusia ka aneksuar gadishullën e saj të Krimes në vitin 2014 dhe ka nxitur një rebelim separatist në provincat e saj lindore. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar operacionin ushtarak që Rusia ka nisur në Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka thënë se bota do ta mbajë përgjegjësinë Rusin. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jan Stoltenberg ka thënë se aleatët do të mblidhen për të diskutuar agresionin rus. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar sanksione të ashpra ndaj Rusisë. Vjen materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e dënoi operacionin e Rusisë ndaj Ukrainës, duke e cilësuar atë si një sulm të paprovokuar dhe të pajustifikuar ndaj Ukrainës dhe shtoi se bota do të mbajë Rusinë përgjegjëse. Ai tha se Rusia do të jetë përgjegjëse për humbjet katastrofike të jetëve dhe vuajtjeve njerëzore. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e dënoi atë që e quajti sulm të pamatur të Rusisë ndaj Ukrainës. Ai njoftoi se aleatët NATO-s do të mblidhen në takim për të diskutuar agresionin rus. Ukraina nuk është antare NATO-s, por është në linjë me Perëndimin. Kjo është shkelje e rëndë e ligjit të ndërkombëtar dhe kërcënim serioz për sigurinë euroatlantike, shkroi Stoltenberg në Twitter. Ne dënojmë fuqishëm sulmin e pajustifikuar të Rusisë ndaj Ukrainës, tha shefi i diplomacisë evropiane Jose Borrell, duke u zotuar se bloku do ta godasë Rusinë me sanksione më të ashpra të ndërmarra ndonjëherë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka paralajmëruar sanksionet e ashpra kundër Rusisë pas vendimit të presidentit rus Vladimir Putin për të nisur operacionin ushtarak special në Ukrainë. Me këtë paket ne do të shënjestrojmë sektorët strategjik të ekonomisë ruse duke bllokuar qasjen e tyre në teknologjinë kyçe dhe tregjet, ka thënë ajo. Ne do të dobësojmë bazën ekonomike të Rusisë dhe kapacitetet për tu modernizuar. Shefi i Bashkimit Evropian ka thënë se Bashkimi Evropian është me Ukrainën. Rusia duhet të tërheqë ushtrinë dhe të respektojë plotësisht integritetin territorial të Ukrainës. Ukrainës, ka thënë ajo, shefi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Jose Borrell, ka thënë se bloku evropian do të godasë Rusinë me paketën më të ashpër të sanksioneve ndonjëherë. Bashkimi Evropian do të përgjigjet në mënyrat më të fuqishme ndonjëherë. Liderët e Bashkimit Evropian do të miratojnë paketë të fuqishme më të ashpër të sanksioneve ndonjëherë, ka thënë ai para gazetarëve në Bruksel. Ndërkohë qeveria polake ka bërë thirrje NATO-s që të përforcojë praninë e saj në lindje, pasi forcat ruse kanë goditur qytetet ukrainase në orët e para të 24 shkurtit. Është raportuar se sulmet kanë pasur cak aeroportet dhe infrastrukturën ushtarake. Tani është koha që NATO të përforcoj krahun lindor. Ne presim që të merren vendimet e tilla, ka thënë zëdhënësi i qeverisë polake Piotr Muller më 24 shkurt. Muller ka shtuar se misionet diplomatike polake në Ukrainë do të mbesin të hapura sa më gjatë që është e mundur. NATO-ja ka nisur që të dërgojë trupa shtesë në krahun lindor pas pushtimit të kaluar të Rusisë në Ukrainë më 2014, kur pati marë kontrolin e rajonit të Krimes. Prej atëherë, Moska ka mbështetur separatistët në lindje të Ukrainës në një luftë të përgjakshme kundër qeverisë në Kiev. Para sulmit në Ukrainë, presidenti rus Vladimir Putin ka thënë këtë javë se një pavarësi në dy rajoneve separatiste në Ukrainë si shtete të pavarura. Ky vendim është dënuar nga Perëndimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sulmet ruse në Ukrainë kanë dënuar liderët e Ballkanit përveç presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Liderët e Kosovës e kanë dënuar invazionin rus në Ukrainë, duke cilësuar si agresionin më të madh ushtarak që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Me popullin dhe shtetin ukrainas janë solidarizuar edhe liderët e Shqipërisë, Malit të Zi, Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. E dëgjojmë Taulant Çenajin.
Liderët e Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës kanë dënuar operacionin ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës në orët e hershme të së enjtës. I vetmi lider shteti i cili nuk e ka dënuar luftën në Ukrainë është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se populli i shtetit të saj mbështet popullin Ukrainas, teksa përballet me pasojat e një lufte të paprovokuar si rezultat i agresionit rus. Ne do të bashkëpunojmë me aleatët tan për të ndalur çfarëdo destabilizimi të rajonit ton. Hegemonia ruse nuk do të triumfojë. Liria dhe demokracia do të fitojnë, ka thënë ajo përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njuca, ka thënë se dënon ashpër agresionin e Rusisë mbi shtetin sovran të Ukrainës. Në këto momente sfiduese për paqen globale dhe të drejtën ndërkombëtare, sikur e gjithë bota demokratike, edhe Republika e Kosovës solidarizohet me Ukrainën, me popullin dhe udhëheqjen ukrainase, ka shkruar Konjuvca. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të ejtën se sulmi rus në Ukrainë përbën agresionin e dytë më të madh ushtarak prej përfundimit të luftës së dytë botërore.
Sot është një mëngjes i trishtë në Evropë, për shkak se në këtë qasë që ne ndodhemi këtu në konferencë, në Prishtinë, në Ukrainë po ndodh invazioni rus, i cili është agresioni më i madh ushtarak që nga përfundimi i luftës së dytë botërore.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se u bashkohet aliatëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian për të dënuar ashpër agresionin rus. Jemi me popullin Ukrainas, ka shkruar Rama. Presidenti i Malit të Zi, Milo Djukanovic, ka thënë po ashtu në Twitter se u bashkohet thirrjeve të BE-s që Rusia t'u jap fond armiqësive dhe të tërheq forcat nga Ukraina. Kryeministri kroat Andrej Plenković ka thënë se ky sulm i paprovokuar përbën shkelje të madhe të sovranitetit të Ukrainës dhe ligjit ndërkombëtar. Kjo është përgjegjësi ekskluzive e Rusisë, të cilës i kërkojmë të ndalë menjëherë këtë sulm ushtarak, ka shkruar ai. Kryesuesi i presidencës trepalçe të Bosnjë-Hercegovinës Željko Komšić ka thënë se do të ofrojmë mbështetje për Ukrainën brenda mundësive. Sot në orën 6 kam biseduar me të ngarkuarin me punë të Ukrainës, i cili më ka informuar zyrtarisht se sulmi ndaj Ukrainës ka nisur dhe se Ukraina kërkon mbështetjen tonë në të ardhmen, ka thënë Komšić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Duhet një mbrojtje kolektive ushtarake për ta ndihmuar Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin rus, thot për Radio Evropa e Lirë Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve Meselina Londër. Në këtë intervistë për Radio Evropa e Lirë Ellis po ashtu flet për ndikimin që mund të kenë veprimet ruse në Ukrainë të shtetet e Ballkanit perëndimor. Në këtë drejtim ai thot se situata që po ndodh në Ukrainë mund të jetë një katalizator që nacionalistët e tjerë veç mas në Ballkan të thonë është koha që edhe ne të ndërmarrim veprime. Amra Zeineli ka biseduar me zotin Ellis.
Doktor Ellis, Rusia ka nisur sulmet e saj ndaj Ukrainës herët në mëngjes. Cili është qëndrimi juaj për këtë?
Fatkeqësisht, kjo nuk ishte befasuese. Mendoj se ishte e pashmangshme në sytë e Rusisë. Ata tani kanë ndërmarrë këto veprime. Është një shkelje drejt për drejt e pa diskutueshme së drejtës ndërkombëtare. Nuk ka asnjë bazë në asnjë mënyrë. Një nga parimet më themelore të së drejtës ndërkombëtare është mbrojtja e integritetit territorial dhe pavarësisë së shtetit. Fakti që Rusia tani ka shkelur integritetin territorial të Ukrainës është ndoshta një nga shkeljet më serioze të ligjit ndërkombëtar. Ekziston. Është një ditë shumë e errët padyshim për Ukrainën, por një ditë shumë e zezë edhe për komunitetin ndërkombëtar.
But a very dark day for the international community as well.
So according to you, është mënyra më mirë për të kundërshtuar Putinin.
Well, I think I would
Unë do ta kisha mbështetur dhe kam mbështetur idenë një lloj veprimi kolektiv në një mbrojtje kolektive ushtarake për të ndihmuar Ukrainën. Ky do të ishte një veprim vetëmbrojtës i lejueshëm sipas ligjit ndërkombëtar. Megjithatë, siç e pam, komuniteti ndërkombëtar ka vendosur të mos ndihmojë në mënyrë ushtarake për mbrojtjen e Ukrainës. Përsëri mendoj se është një gabim dhe kjo është ndarë nga NATO. NATO ka parametrat të saj, ka strukturën e vet, por nuk i pengon shtetet e tjera që të bashkohen Ukrainës në një vetëmbrojtje kolektive kundër këtij veprimi. Megjithatë, duket se kjo nuk do të ndodhë. Komuniteti ndërkombëtar tani është i fokusuar në sanksione shumë të ashpra dhe mendoj se kjo është e përshtatshme. Ne do të duhet të presim dhe të shohim nëse kjo në ndonjë mënyrë e pengon Rusinë të vazhdojë veprimet e saj, dhe nëse ajo në fakt do të kundërshtojë veprimet ruse në mënyrë që ata të tërhiqen nga Ukraina. Por kjo është e dyshimt. Mendoj se do të jemi në këtë situatë për një kohë shumë të gjatë dhe mendoj se po shohim pashëndrueshmëri të mundshme gjetkë në Evropë, veçanërisht në rajonin e Ukrainës dhe ndoshta në vende tjera në kufi me Ukrainën.
Was this expectable to happen? Si e komentoni një luftë tjetër që po ndodh tani në shekullin 21?
Such a good question because
Është një pyetje e mirë, sepse po flas me ju nga një vend dhe një rajon që përjetoi krizat e veta. Kjo ishte hera e parë në Jugosllavi që Evropa kishte përjetuar dhe parë këtë lloj konflikti dhe ne menduam se do të ishte hera e fundit. Ishte jashtëzakonshme që po ndodhte në atë kohë në Jugosllavi. Por tani këtë po shikojmë përsëri dhe ajo ngre pyetjen nëse një strukturë ndërkombëtare që u krijua pas luftës së dytë botërore është më e përshtatshme për qëllimin që e ka pasur. Sepse të ndodh sot në Evropë një pushtim nga shteti i fshin, për mua është krejtë jashtëzakonshme. Pra mendoj se gjitha kjo ngre këto pyetje në lidhje me stabilitetin e Evropës, nëse ligji ndërkombëtar është apo jo i rëndësishëm në sy të vendeve si Rusia. Dhe nëse nuk është, atëherë ne do të shkojmë në të panjohurën dhe më pas do të kthehemi në një kohë kur nuk ka bazë ligjore dhe ku vendet thjesht marrin vendime vetë. Veprimet si ato të Rusisë sot janë ndoshta ajo që do të shohim dhe kjo është një situatë shumë e frikshme.
Dr. Ellis, nacionalizmi, tensionet politike dhe sociale që mbështeten pjesërisht nga Rusia e bëjnë Ballkanin perëndimor vazhdimisht në tensione. Si mendoni se ky konflikt mund të ndikojë në Ballkanin perëndimor?
Ky është një shqetësim i rëndësishëm. Rritjen e nacionalizmit e kemi parë në Rusi, por edhe në Ballkan, Serbi gjet këtë rajon. Ky ka qenë një shqetësim i vërtetë për mua. Ato që bën nacionalizmi, ai e injoron plotësisht realitetin dhe thjesht krijon narrativin e vet. Dhe kjo është ajo që Putini po bën, duke krijuar një narrativ, duke sugjeruar se ai po pushton sepse po përpiqet të ndalojë gjenocidin kundër rusëve që jetojnë në Ukrainë. Kjo është absolutisht absurde. Por këto janë llojet e ndjenjave nacionaliste që ne shohim të pasqyrohen në pjesë të tjera të botës, duke përfshirë Ballkan. Pra mendoj se ky është një shqetësim dhe mendoj se ekziston mundësia që ajo që ndodh midis Rusisë dhe Ukrainës mund të jetë sigurisht një katalizator që nacionalistët e tjerë, veçanërisht në Ballkan, të thonë është koha që edhe ne të ndërmarrim veprime. Ne po shihnim në Ballkan një ngritje të nacionalizmit, po shihnim në Ballkan një përpjekje për të rishkruar historinë, një përpjekje për të injoruar ato që ndodhi në Bosnjë, në Kosovë. Ne po shohim që po ndodh me shpejtësi tani. Pra ai skenar tashmë ka ndodhur. Nuk ishte nevojë për lëvizjen nacionaliste ruse në Ukrainë për të ndryshuar ato që ndodh në Ballkan. Por mendoj se ajo që po ndodh në ngritjen e nacionalizmit, Rusia do të ketë një efekt dhe do të përshpejtojë të njëjtat ndjenja që ne kemi parë të ndodhin përsëri tani në Ballkan. Është një situatë të tmerrshme në të cilën ndodhemi. Njerëzit në komunitetin ndërkombëtar duhet të kuptojnë se ne kemi kaluar kufirin këtë mëngjes dhe se jemi në ujëra të paeksploruara këtu. Bashkësisë ndërkombëtare do t'i duhet një forcë dhe bindje e madhe për të mbështetur sundimin e ligjit dhe për të mbrojtur integritetin e vendeve si Ukraina.
Intervistën e plot mund ta gjeni në veçfaqen e radios Evropa e Lir.org.
Radio Evropa e Lir, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lufta në Ukrainë ka kthyer qytetarëve të Kosovës kujtimet e trishta të luftës në Kosovë. Ata tregojnë se si janë gjetur në atë kohë. Në vazhdim ndjekim një anketë me qytetarë të realizuar nga kolega Luljeta Krasniqi.
Pushtimi i Ukrainës nga Rusia në mëngjesin e 24 shkurtit ka kthyer kujtimet e qytetarëve të Kosovës afro 23 vite më parë, kur forcat ushtarake sërbe kishin nisur spastrimin etnik të shqiptarëve në Kosovë. Humbjen e antarëve të familjes, largimi nga shtëpitë e tyre, mungesa ushqimeve, strehimi në përmale, janë disa nga kujtimet që qytetarëve të Kosovës ju janë rikthyer kur përmes mediave kanë parë fillimin e operacionit ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës. Drenusha Behluli Mehmeti dhe bashkëshorti i saj Abdullahu kanë qëndruar në Prishtinë gjatë gjithë kohës së luftës në Kosovë. Ata kujtojnë ditët nëpër të cilat kishin kaluar. Abdullahu tregon se për muaj të tërë kishte qëndruar i mbyllur në banes.
Ma shkujt skandal të rralë, dy herë kam dalë, tri herë gjatë tre mujve, edhe ato mes dit ka qenë nga ora 11 dhe në ora 12, se në ora 1 ka qenë këtu umbyllë kështë dhe gjatë.
Në atë ku ata kujtojnë se kishin pasur edhe problemin e funizimit me ushqim të mjaftueshëm. Buk dhe qumsh, këto kanë qenë ushqime që ata i kujtojnë se i kishin pasur në tryezën e tyre.
Po, dhe kemi pasur reduktu shujtat.
Njëherë në dita.
Po, dinim njëherë njaft mu furnizu.
Frika është tonë Drenusha ishte e madhe kur filluan edhe në bombardimet e NATO-s ndaj sasheve sërbe. Pasi, si shkujton ajo, ushtria sërbe shihej gjithkund.
Çfarë ju friksoi ke mas shumë ti?
Me na hyn në shtëpi natën, tan kohën kemi barroje, dikush ka fjet, dikush ka qenë qut, i kemi prish çdo moment.
Bombardimet nga ajri kundër caçëve të ushtrisë jugoslave kishin nisur më 24 mars 1999 dhe zgjatën 78 ditë. Ndërkohë në teren, forca sërbe kanë kryer sulme hakmarrëse kundër shqiptarëve, të cilat kanë rezultuar me mbi 10.000 njerëz të vrarë, mbi 800.000 të përndjekur dhe rreth 5.000 të zhdukur. Në banesë, pa u larguar nga Kosova, kishte qëndruar edhe Alije Zogjani.
Edhe kemi qenë gjithë në frikë, kurse tash kur pishof edhe ata tu i këtu, më njëherë për më rikujton që ato skena, që atë kjeme, që atë frikë.
Se cili qytetari anketuar nga Radio Evropa e Lirë, pushtimi i Ukrajinës nga Rusia, po ja kujton luftën në Kosovë.
Të në deri vonë kam qenë në Kosovë, por pak ditët e fundit më ka dosht edhe mu që të largohem, pra nda ishte një të merri pa partë, thema shtu, e kemi përjetu vetë mas mirje dim ne.
Thot Osman Vitia, momentet të vështira në luftë kishte përjetuar edhe Jub Kolica. A i kujton se minjëherë pas fillimit të bombardimeve të NATO-s, forca sërbe i vranë nipat dhe dhëndrin e ti.
Jo, të në kohën kam qëndru këtu, se situatën e kom pas tilë dhe dash qëndroj përshka këtë rethanave familjare, dash të strehej motrën, e tjera, e tjera.
Ndërka që në verë Krasniqi, kujton largimin nga Kosova, pas i forca sërbe e dëbua nga shtëpia e ti.
Ai rrugtimi dhej Elerhan ka qenë mirë ushëm. 4 orë në kanë majtë në stacion ku ka qenë ushtria këtu ku është tash garnizoni jo, pa dritë, pa kur gjo, veç presim që po bombardohet.
Bislim Ademi, i cili ishte ndarë nga fëmijët gjatë luftës, thotë se kishte përjetuar të merin në malet e Kosovës.
Ushim kemi pas shumë pak, jemi gjinë dhe qysh jemi kryesorja, mas jemi pështu mirë.
Ndërkash Bekim Bajgora, i cili në kohën e luftës në Kosovë, thotë se ishte jashtë vendit, a i kishte një frikë të madhe për familjen e ti.
Pa une atëherë kësaj desim kohën, për veti, po familje në kohën, familja kanë hijek, jenë tërtuë, gjithë ka jenë konë, ka mos heratje, mirë su konë, edhe për ata së mirë, ta shte i shola, nalët e s'ka probleme, jo atje po kërku heq.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë e internet, evropaelir.org.
Sulmet ruse mbi Ukrainën kanë shkaktuar frikë dhe pasiguri tek banorët e fshatit Karakut në rajonin e Odesës, në jug të Ukrainës, thot banori i këtij fshati Aleksander Lekhov me prejardhje shqiptare. Ai thot se në fshat nuk ka pasur bombardime, por tashmë janë mbyllur shkolla dhe askush nuk shkon në punë. Si shpjegon ai, një numër i njerëzve nga Odesa po ikin drejt fshatrave, ndërkaq ata që kanë para po ikin jashtë shtetit. Me Lekhovin ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Deri një javë më parë, askush nuk ka pasur frikë nga lufta në fshatin Karakurt që ndodhet në rajonin Odesës në jug të Ukrainës, ku jetojnë rreth 3.000 banorë, shumica e të cilëve me prejardhje shqiptare, thot Aleksander Lekhov, 32 vjeçar nga ky fshat. Por në dy ditët e fundit, e sidomos pas bombardimeve të mëngjesit të 24 shkurtit nga forcat e Rusisë në afërsi të Odesës, frika e banorëve të Karakurtit është rritur se lufta do t'ju trokas edhe në dyert e tyre. Lekhov, me pak vështërsi për të folur në gjunë shqipe, ka shpjeguar për Radio në Evropa e Lirë situatën në fshatin dhe rajonin ku jeton. Ai thotë se askush nuk e di se çfarë do të sjellë nesërmja.
250 kilometra nga ne është qytet Odesa, jo e madh qytet. Ati bombardime ka pas në pas mëngjesit. Edhe njerëzit nuk po dalin në punë, edhe shkollët nuk po punojnë sot, të gjithë në shpiri. Nuk e di çfarë do bëhet nesër edhe pas nesër, se e di 100% që ati në Donetsk, në Lugansk, ati lufta po vazhdon. Po këtu, tek ne, rajon të Odesës, vetëm kish bombardime në mëngjes. Tani, qëtësi.
Me Aleksandr Lekhovin, në Radio Evropa e Lirë ka biseduar rreth orës 13:24 shkurt. Ai theksoi se nuk mund të flasë me shumë siguri se cila është situata në qytetin e Odesës, por nga ajo çfarë ka kuptuar nga miqtë e tij atje, janë shtuar radhët e gjata të veturave në pompat e karburanteve dhe në shitoret ku njerëzit po përpiqen të furnizohen me ushqime. Tash për tash, siç thot ai, nga fshati Karakurt nuk është larguar askush, por nga qyteti i Odesës një numër i caktuar njerëzish po përpiqen të ikin.
Kam shumë shokë aty në Odesë që jetojnë, edhe ato shokët që jetojnë aty në Odesë, ato me makina fillojnë të ikin në fshatin ton. këtu afër, po ata që janë më lek njerëzit, ata po largohen jashtë shtetit.
Lekov shtoi se ata që nuk janë të pasur, nuk kanë asnjë mundësi të largohen nga shteti, madje as të zhvendosen nga një qytet ose rajon ku ka bombardime dhe të shkojnë në një zonë ose qytet që sipas tij llogaritet të jetë më i sigurt.
Kjo është e vërtetë. Për shembull, unë tani këtu me familjen tonë nuk mund të ikim në shtet tjetër se duhet lek për të gjithë njerëz edhe këtu skemi të cilë tani s'ka mundësi tani. Edhe do shikojmë çfarë po bëhet këto dy ditësh edhe do mundojmë.
Autoritetet e Ukrainës tashmë kanë shpallur gjendje lufte në vend dhe presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje qytetarëve Ukrainës të mbrojnë shtetin kundër sulmit rus, duke theksuar se do të ofrohen armë për t'iu bashkuar luftimeve. Por Lekov vlerëson se njerëzit në fshatin e tij janë skeptik dhe ndjen të pasigurt.
Po, edhe njerëzit nuk po dinë çfarë do bëjnë. Njerëzit do them që duan të largohen, ama nuk kanë edhe lek edhe kanë frikë, sepse këtu më njëri tjetërin mos fillojnë lufte, kuptoni? Nuk e di, po inshallah Zoti të më ndihmoj dhe të ndaloj kjo e gjithë situata këtu.
Banorët e fshatit Karakurt janë në mesin e rrëth 5.000 qytetarve me prejardhje shqiptare të cilët jetojnë në Ukrainë. Të parët e tyre besohet se kanë shkuar atje rrëth 200 vjet më parë për t'ju ikur atë botë luftërave të Perandorisë Osmane në zonën e Ballkanit. Në mëngjesin e 24 shkurtit, ushtria e Federatës Ruse ka nisur sulmet mbi Ukrainën. Autoritetet e Ukrainës kanë theksuar se presidenti rus Vladimir Putin ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkallë të plot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg, duke komentuar situatën në Ukrainë, ka thënë se ky është moment i rëndë për sigurinë në Evropë. Ne kemi një luftë në Evropë të shkallës dhe llojit që kemi menduar se i përket historisë. Ai ka thënë se ka përfunduar një takim me zyrtarët e NATO-s dhe një listë gjatë të shteteve që janë pajtuar për të mbajtur konsultime urgjente. Stoltenberg ka thënë se sulmi i pajustifikueshëm dhe i paprovokuar nga ndaj Ukrainës është duke vënë në rrezik jetën e shumë njerëzve. Sipas tij, Rusia ka nisur sulme nga toka dhe ajrin nga drejtime të ndryshme duke shënstruar infrastrukturën ushtarake dhe qendrat e qyteteve urbane të Ukrainës. Ky është një pushtim i qëllimshëm dhe gjakftoft që është planifikuar gjatë, ka thënë ai. Stoltenberg ka thënë se liderët rus do të mbahen në përgjegjës për veprimet e tyre dhe jetët e humbura. Kancelari Olaf Scholz ka konsideruar sulmin rus në Ukrainë si luftë të presidentit rus Vladimir Putin. Putin po sjell vuajtje dhe shkatrime në fqinjet e tij, po shkel sovranitetin dhe kufit e Ukrainës, po kërcënon jetën e njerëzve të pafajshëm në Ukrainë. Ai po kërcënon rregullin paqësor në kontinentin ton. Për këtë nuk ka arsyetim. Kjo është lufta e Putinit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se kundërshton operacionin ushtarak të Rusisë. Ai e ka quajtur sulmin rus si goditje të rëndë për paqen dhe stabilitetin rajonal. Ministria e Jashtme e Turqisë i ka bërë thirrje Federatës Ruse që menjëherë t'i jap fund këtij akti të paligjshëm. Pushtimi i Ukrainës nga Rusia është një katastrofë për kontinentin ton, shkroi në Twitter kryeministri britanik Boris Johnson. Ai paralajmëroi se do t'i drejtohet kombit gjatë ditës dhe se do t'i bisedoi me udhëhecit e G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Johnson po ashtu bëri thirrje për një takim urgjent të NATO-s. Presidenti i Çekisë Miloš Zeman, i cili në të kaluarën ka promovuar marrëdhënie të ngrohta me Moskën, tha se sulmi rus kundër Ukrainës është krim kundër paqes. Ai bëri thirrje për vendosjen e sanksioneve të ashpra për fshir heqjen e Rusisë nga sistemi i pagesave ndërkombëtare SWIFT. Duhet të izolohet një çmendur, jo vetëm të mbrohemi kundër tij me fjalë, por me masa konkrete, tha presidenti çek, duke i referuar me sa duket homologut rus. Moldavia njoftoi se ka mbyllur hapësirën e saj ajrore për shkak të luftës në Ukrainën fqinë. Paraprakisht presidentja Maja Sandu tha se Kishnjevi do të shpallë gjendjet e jashtëzakonshme dhe se është i gatshëm të pranojë 10 mijë njerëz nga Ukraina. Ne do t'i ndihmojmë njerëzit që kanë nevojë për ndihmë dhe mbështetjen tonë, tha Sandu. Ministria e Brendshme e Moldavisë tha se mbi 2000 qytetarë ukrainas kanë kaluar në Moldavi. Forcat e Bashkimit Evropian në Bosnjë-Hercegovinë, njohur si EUFOR, kanë bërë të ditur se do të angazhojnë rreth 500 pjesëtar shtesë në këtë shtet si mas mbrojtëse. Në njoftim, EUFOR-i ka thënë se vendimi është marrë për të mbështetur në mënyrë efikase partnerët në Bosnjë dhe për të siguruar një ambient të sigurt. Përkësimi i situatës së sigurisë në nivelin ndërkombëtar ka potencial të përhapë jo stabilitet në Bosnjë-Hercegovinë. Angazhimi i këtyre forcave është mas parandaluese për të forcuar stabilitetin në Bosnjë përmes pozicionimit të forcave të më të tjeshme, është thënë në njoftim. EUFOR-i është angazhuar në Bosnjë-Hercegovinë prej vitit 2004. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 16. Për informacionet më të reja në kohë reale, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku do të mund të shihni edhe video e lajmeve të fundit me atë se çfarë po ndodh në Ukrainë, por edhe në vende të tjera, në Kosovë, rajon dhe në botë. Bashkë miru dëgjofshim.